Λοιπόν, πώς βρίσκω δουλειά, πώς προσεγγίζω την αγορά εργασίας μετά από πολλά χρόνια. Σήμερα, Θόδωρος Παναγιωτόπουλος ξανά στο Γιατί Όχι, για ένα θέμα το οποίο νομίζω θα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πριν περάσουμε στο θέμα, να πούμε λίγο για αυτή τη διάσημη ερώτηση που μου στείλατε, που γίνεται ακόμα στις συνεντεύξεις και εμένα μου φαινόταν γελία πάντα, αλλά μέσα με την πανδημία η ερώτηση αυτή φτάνει σε διαγαλαξιακά επίπεδα. Συγγνώμη παιδιά, δεν ξέρω αν την κάνετε ακόμα κάποιοι και με ακούτε εκεί στεργοδότες. Πού φαντάζεστε τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Παιδιά, δεν μπορώ με αυτή την ερώτηση, δεν μπορώ ρε Θόδωρε. Ειδικά τώρα με τη σκέψη σου λίγο να έκανες αυτή την ερώτηση ένα μήνα πριν το πρώτο lockdown. Γελάμε, γελάμε, όλοι μαζί γελάμε.
Και όλοι όσοι ερωτήθηκαν πριν από 5 χρόνια δώσαν λάθος απάντηση.
Προφανώς.
Ναι,
Γίνεται αυτή η ερώτηση τώρα μέσα στην πανδημία, δεν έχει εκλείψει.
Θέλω να πιστεύω πως πλέον σιγά σιγά δεν γίνεται.
Γιατί είναι αστεία.
Βέβαια, αν ρωτούσε κάποιος και έκανε αυτό, θα έλεγε: δεν μπορώ να κάνω τόσο μακρινά σχέδια. Το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει ότι δεν έχει νόημα να κάνει τόσο μακρινά σχέδια.
Α, και αυτή η ωραία απάντηση.
Έτσι. Με ενδιαφέρει να είναι μια δουλειά που θα είμαι χρήσιμος και θα μπορώ να μαθαίνω και να προσφέρω περισσότερα, και πιστεύω ότι ο εργοδότης μου που θα βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή θα το εκτιμήσει αυτό το πράγμα, θα μου δώσει τις ευκαιρίες που θα του έχω αποδείξει ότι αξίζω.
Και το άλλο ήταν ωραίο που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Πού ήσασταν εσείς?
Ναι, πού ήσασταν εσείς, ναι, πού ήσασταν εσείς. Πείτε μου ένα παράδειγμα, πόσο καιρό είστε στην εταιρεία, πώς άλλαξε η δική σας δουλειά, για να δω, να έχω και μια εικόνα. Δεν έχω
αυτό
μια εικόνα
θέλει.
Πώς είναι το μονοπάτι καριέρας και εξέλιξη.
Αυτό όμως θέλει αυτοπεποίθηση, θέλει
ναι.
Πείρα, θέλει χιλιόμετρα να έχεις γραμμένα.
Ναι, θέλει και μια προσοχή λίγο το πώς θα το πει κανείς, γιατί καμιά φορά μπορεί να ακουστεί κάτι υπερφύαλο και αν δεν ξέρεις την κουλτούρα της εταιρείας, που σε ένα βαθμό θα πρέπει να την ξέρεις, αλλά αν δεν την ξέρεις μπορεί να ακουστεί το να πει να πάρω μια προαγωγή, μια θέση προϊσταμένου και να είσαι μια εταιρεία που είσαι
ναι,
εσύ και
ναι,
το
ναι.
Αφεντικό ας πούμε. Οπότε δεν την πάρεις ποτέ τη θέση προϊσταμένου, γιατί προϊστάμενος είναι de facto το αφεντικό.
Την κουλτούρα τη μαθαίνεις με 2-3 ερωτήσεις μιας εταιρείας. Στην αγορά, σε φίλους γνωστούς τη μαθαίνεις.
Θα δεις από το πώς, και μπαίνοντας θα δεις πώς είναι οι άνθρωποι, αν χαμογελάνε, αν κοιτάζουν ο ένας τον άλλο, κοιτάζουν όλοι μόνο την οθόνη, πώς είναι, τι κόσμο έχει, τη σύνδεση του προσωπικού, πώς είναι τα γραφεία τους, αν είναι στριμωγμένο ένας πάνω στον άλλον. Αν πας σε μια εταιρεία, παλιά ας πούμε εγώ δούλευα σε μια ΜΚΟ, ερχόντουσαν για συνεντεύξεις και τους πηγαίναμε στο ένα meeting room που είχαμε και τα θεωρούνταν απόλυτα φυσιολογικό να έχεις στίβες με χαρτιά πάνω και διάφορα άσχετα αντικείμενα πάνω στο γραφείο, γιατί αυτή είναι η κουλτούρα, ότι ερχόμαστε χωρίς τυπικότητες, κάνουμε τέτοια πράγματα.
Ναι.
Οπότε, αν έρχονταν κάποιος που είχε πολλή εμπειρία σε corporate περιβάλλον και έλεγε: α, εγώ θέλω να έχω το γραφείο μου. Ποιο γραφείο, δεν είχε χώρο να κουμπίσει το τράδι, όσο πεινά και ευχαριστημένο.
Ναι, ναι. Και η κουλτούρα της εταιρείας τρώει τη στρατηγική της εταιρείας για πρωινό. Δεν είναι δικό μας αυτό. Ποιος από Drucker, ποιος το είπε,
ναι,
ποιος Drucker
ναι,
το είπε, ναι.
Ναι. Οπότε μπορείς να έχεις μια εικόνα και να δεις λίγο, και εκεί είναι και μια ευκαιρία να δεις τα social media, να δεις πώς συμπεριφέρονται, τι κάνουν.
Να πω παράδειγμα, μια φίλη μου βρήκε δουλειά μέσα στην πανδημία, γιατί αυτό το λέω να μην ακούτε αυτά τα... γιατί τα άκουγε και η φίλη μου. Τώρα πού να ψάχνεις δουλειά μέσα στην πανδημία? Αυτά είναι, δεν υπάρχουν παιδιά αυτά. Πάντα θα είναι τα πράγματα δύσκολα, πάντα, αλλά και μέσα στη δυσκολία ο κόσμος προχωράει. Να μην στα πολυλογώ, η δουλειά δυστυχώς, προφανώς με την κατάσταση, ήταν και οι 2 συνεντεύξεις με Zoom. Δεν είχε πάει, τη δέχτηκε τη δουλειά, άλλαξε πόλη. Και δεν της άρεσε καθόλου από το κτίριο, τη διαδρομή και την κουλτούρα της εταιρείας. Είναι σε φάση δύσκολη τώρα, τέλος πάντων. Θα αλλάξει. Τώρα είναι ένα θέμα αυτό μες στην πανδημία. Όταν καλείσαι να κάνεις συνεντεύξεις μέσω Zoom και μετά πάρεις τη θέση και πρέπει να πας εκεί, θα βρεθείς προεκπλήξεως πολλές φορές, πολύ φοβάμαι.
Ναι, και ιδίως αν είναι ένας κλάδος που δεν γνωρίζεις, δηλαδή αλλάζει εντελώς αντικείμενο. Γιατί αν γνωρίζεις το αντικείμενο, θα είσαι πάνω,
ναι,
θα έχεις
ναι.
μια εικόνα.
Έχεις δει και αυτή, άλλαξε και κλάδο.
Πρέπει να το ψάξεις πολύ και να σκεφτείς. Και να δεις. Βέβαια, πολλές φορές μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να φύγουμε από μια δουλειά που δεν κοιτάζουμε πού θα πάμε στην
σωστό,
άλλη.
Σωστό, σωστό.
Και αυτό δεν ισχύει
σωστό.
Μόνο για τις δουλειές. Εδώ κλείνω και το μάτι. Δεν ισχύει μόνο για τις δουλειές. Λέμε από εδώ να φύγω και να είναι.
Ό,τι να είναι, δεν πειράζει.
Έτσι. Δεν μπορεί να είναι χειρότερο από αυτό κι όμως.
Σωστό. Κι όμως.
Μπορεί να είναι κάτι χειρότερο.
Η πραγματικότητα έχει, μας ξεπερνάει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ψάχνω δουλειά μετά από πολύ καιρό. Μετά από πολύ καιρό πού? Τα σενάρια μπορεί να είναι, παιδιά, από μητρότητα, γιατί αποφάσισα να μεγαλώσω τα παιδιά μου και ελπίζω να είναι μια επιλογή που την κάνατε γιατί τη θέλατε και συνειδητά, έτσι, για να κλείνω εγώ το μάτι, μέχρι γιατί έπρεπε να φροντίσω τους άρρωστους γονείς μου, μέχρι είχα επεισόδια κατάθλιψης και ήμουνα 3-4 χρόνια σε πάυση. Φαντάζομαι και άλλα θα υπάρχουν, άπειρα η αλήθεια είναι. Εσύ βλέπεις τρύπες στα βιογραφικά?
Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και έρχονται συχνά βιογραφικά τέτοια στα χέρια μας και ένα χαρακτηριστικό που έχουν τα περισσότερα, ότι είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι είναι πολύ κακογραμμένα αυτά.
Α, ναι.
Δηλαδή, επειδή είναι εκτός αγοράς εργασίας, είναι βιογραφικό που δεν είναι και καλά στημένο σαν βιογραφικό. Δηλαδή, αντί να γράψει, ας πούμε, τα προσόντα που είχε σε μια θέση που είχε πριν σταματήσει, γράφει απλά τον τίτλο της θέσης. Το οποίο όταν μου γράψει εμένα υπάλληλο γραφείο ή βοηθό λογιστή, δεν μου λέει απολύτως τίποτα αν δεν γράψει το τι έκανε.
Ναι.
Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι των βιογραφικών, δηλαδή των εργαλείων, ας πούμε, του βιογραφικού ή του LinkedIn, είναι κατά περίπτωση είναι σημαντικό να είναι σωστό και να μην αδικεί. Για όλους έχει σημασία, για να μπουν στην αγορά εργασίας μέσα, ίσως έχει λιγότερη από έναν που είναι εκτός αγοράς εργασίας να μπορεί να παρουσιάσει αυτό που έχει κάνει. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι όμως, και συνδέονται αυτά, να ξέρει κανείς τον ανταγωνισμό του. Δηλαδή, υπάρχει μία τάση στους υποψήφιους να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τις απαιτήσεις της εργασίας. Και να λέει τι ζητάνε εδώ, είναι πάλι γραφείο, λίγα κομπιούτερ, λίγα αγγλικά, τα έχω. Σκέψου όμως ότι για αυτή τη θέση εργασίας θα στείλουν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, οι μισοί, παραπάνω από τους μισούς θα έχουν proficiency και κάποιοι θα έχουν ενδεχομένως και μια πιο στοχευμένη, πιο πρόσφατη εργασιακή εμπειρία.
Ναι.
Άρα, όταν θα πας να συγκριθείς και θα πεις το έχω και εγώ αυτό, απλώς το είχα πριν 5 χρόνια, γι' αυτό λέμε πρέπει να έχεις λυμμένο το θέμα του βιογραφικού και της παρουσίασής σου αφενός. Αφετέρου να σκεφτείς ότι ο ανταγωνισμός σου δεν είναι μόνο επενδυτές εργασίας, είναι και άλλοι υποψήφοι. Και θα έλεγα κυρίως οι άλλοι υποψήφοι, γιατί οι ιδέες εργασίας πάνω κάτω δεν ζητάνε και τρελά πράγματα. Και αν ζητάνε, απλώς δεν είσαι μέσα, όπως δεν είναι και πάρα πολλοί κόσμος. Αν ζητάει μια δεξιότητα, μια πολύ στοχευμένη εμπειρία. Άρα ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Για να μπορέσεις λοιπόν να διαφοροποιηθείς, ένα κομμάτι πρέπει να διαφοροποιηθείς, ένα κομμάτι πρέπει να τους φτάσεις, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή.
Περίμενε. Να πω καταρχάς ότι αυτό είμαι σίγουρη, γιατί εγώ έχω υπάρξει στη θέση αυτή, που ήμουνα 4 χρόνια σε πάυση και μετά τον επόμενο χρόνο έψαχνα δουλειά. Και αφού δεν με παίρνει κανένας, έκανα το γιατί όχι. Θα βάλω και ένα λυπητερό τώρα εδώ. Λοιπόν, αλλού θέλω να καταλήξω. Μετά από 4 χρόνια, όταν έκανα πάλι το βιογραφικό μου, πριν το στείλω, νιώθεις λίγο άβολα. Κατάλαβες τι λέω. Νιώθεις μία ανυπάρκεια. Πού να... Νιώθεις ότι έχεις χάσει το τρένο, ότι ποιος θα με πάρει, ότι αυτό το 4 χρόνια κάνει μπαμ... Κατάλαβες.
Ναι.
Θέλω να μου πεις λίγο πώς να σκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχω να πω εγώ.
Ένα πρακτικό που θα πω, πώς θα γράψεις το βιογραφικό και ένα που το κάνουν πολύ λάθος, πολύ υποψήφοι, είναι πρώτα απ' όλα μην ξεκινάς με τις ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες άφησε έτσι στο τέλος. Ξεκινά γράφοντας τον τίτλο της τελευταίας σου δουλειάς,
ναι,
την εταιρεία και μετά τις ημερομηνίες. Και με λίγο μικρότερη γραμματοσειρά δεν πειράζει.
Ναι, αλλά ο τίτλος, η δουλειά θα είναι το 2017, ας πούμε.
Ωραία.
Θα με ρωτήσεις, είμαι σίγουρη θα με ρωτήσεις.
Ναι, άμα φτάσουμε στη συνέντευξη, το έχουμε λύσει το θέμα. Θέλουμε να φτάσει στη συνέντευξη.
Α, σωστό και αυτό.
Έτσι.
Α,
άρα,
ναι.
Μην βάζοντας πρώτα απ' όλα στο βιογραφικό σου τις ημερομηνίες,
ναι,
τραβάς το μάτι εκεί που πρέπει, αυτό που έχεις κάνει.
Σωστό και αυτό.
Ένα άλλο κομμάτι που το βλέπω, υπάρχει μια τάση και δεν είναι άσχημο, μπορεί να βάλει κανείς. Εφόσον, γι' αυτό λέμε να έχει σκεφτεί ότι τότε απέχω από την αγορά εργασίας, δεν εργάζομαι, δεν σημαίνει ότι δεν κάνω τίποτα σχετικό με τη δουλειά μου. Μπορεί να μαθαίνει να παρακολουθεί online σεμινάρια.
Ναι.
Δεν θα με πείραζε καθόλου να δω ότι κάποιο από το 2019 έως το 2021 παρακολούθησε σεμιναρίων και επιμόρφωση.
Το γράφω αυτό.
Ναι, θα το βάζα και σαν κομμάτι του εργασιακού μου βίου, ας πούμε.
Οκ. Α, μ' αρέσει αυτό.
Δηλαδή να γράψει ότι δεν δούλευα, αλλά έκανα κάτι σχετικό με την εργασία. Γι' αυτό και λέμε ότι κάποιες φορές θέλει να προετοιμαστείς πριν ξαναβγείς στην εργασία, να πεις όλοι τώρα που βγαίνουν τα παιδιά έχουν ECDL, εγώ το έχω, μα ξέρω υπολογιστές γιατί στη δική μου τη γενιά τα μαθαίναμε έτσι.
Ναι.
Πάρε και το ECDL.
πάρε και το εισιτήριο.
Ξέρω αγγλικά, πήγαινε πάρε και μια πιστοποίηση. Γιατί αυτή την έχουν όλοι. Και αυτό που το γράψει. Και είναι κάτι που μπορεί να γεμίσει και το βιογραφικό σου ως πρόσφατη δραστηριότητα.
Λοιπόν, έχεις δει εσύ καλές σπουδές, ξέρω εγώ, κάτι που να σου κινητοποιήσει την περιέργεια. Και μετά βλέπεις ένα κενό 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Με το χέρι στην καρδιά, θέλω να μιλάς ειλικρινά στους ακροατές του, γιατί όχι και σε μένα. Θα πάρεις τηλέφωνο. Τώρα θα μου πεις, εξαρτάται και την περίπτωση. Αλλά θα λειτουργήσει αυτό αποτρεπτικά? Έχει λειτουργήσει? Ή έχει τύχει, δεδομένες τις θέσεις πάντα, να το ξεπεράσεις και να πάρεις τηλέφωνο?
Κοίταξε, μια φορά έψαχνα μια θέση πολύ εξειδικευμένη στα πλαστικά.
Ναι.
Με ένα background που ήταν περισσότερο ακαδημαϊκό και λιγότερο εργασιακό.
Ναι.
Αν έβρισκα κανένα υποψήφιο έτσι και ας είχε και 10 χρόνια να δουλέψει, ένα τηλέφωνο θα το έκανα.
Α, θα το έκανες.
Θα το έκανα. Αλλά πρέπει να σκεφτεί κανείς και να πει ότι εγώ, αν έχω 10 βιογραφικά, από τα οποία τα 5 είναι τα πιο πρόσφατα και τα 5 είναι άτομα που έχουν μεγάλο κενό. Αν δεν έχει κάποιο κάτι που να το διαφοροποιεί, που μπορεί αυτό να είναι εξειδικευμένα καθήκοντα που είχε, τα οποία δεν τα γράφει. Γι' αυτό λέγαμε ότι είναι σημαντικό να τα γράφει. Πώς θα καταλάβω ποιον να καλέσω και ποιον όχι?
Ωραία. Παρακολούθηση σεμιναρίων είναι το ένα που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Mm-hmm. Άλλο.
Στα σεμινάρια μέσα βάζουμε και τα αγγλικά, βάζουμε υπολογιστές, βάζουμε όλα τις τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να έχει.
Okay.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξει κανείς, σίγουρα το κομμάτι της δικτύωσης, στο οποίο ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολλά χρόνια, έχει δουλέψει χρόνια, έχει ένα προβάδισμα από έναν καινούργιο που βγαίνει τώρα στην αγορά εργασίας, δεν ξέρει πιο πολύ κόσμο.
Ναι.
Και είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουν οι φίλοι και οι γνωστοί σου ότι ψάχνεις για δουλειά.
Ναι.
Όχι για να στείλουν το βιογραφικό σου, και εδώ κρατάω και μια. Θα ήθελα να βάλω ένα θαυμαστικό, να το προσέξουμε αυτό. Μην δίνετε το βιογραφικό σας σε άλλους να το στέλνουν. Ζητήστε πού πρέπει να το στείλετε και το στείλετε εσείς. Έτσι χτίζεις κανάλια επικοινωνίας
πραγματικά
με μια εταιρεία. Όχι δίνοντας το βιογραφικό. Και δείχνει για εμένα αρκετά τεμπέλικο. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, το δώσω στην Δέσποινα, αν το στείλει η Δέσποινα που νομίζει. Και
όχι,
να πάρει τηλέφωνο ένας άγνωστος και να πει, μου πήρε το βιογραφικό σας, από πού πήρατε.
Είναι παιδικό, όχι τεμπέλικο. Ναι. Παιδικό είναι.
Είναι ένα σημείο παραίτησης, θα έλεγα μεγαλύτερο από το να.
Η τρύπα, το κενό.
Από το κενό. Δηλαδή ότι.
Σωστό. Πολύ σημαντικό.
Άλλος.
Ναι. Εμένα μου κάνει παιδικό.
Και θα πω ένα παράδειγμα.
Η μαμά μου έβαλε τη μαμά μου να το στείλει, κατάλαβες. Αυτό μου κάνει.
Έτσι. Κάποια στιγμή, εγώ δεν έψαχνα άτομο για να κάνει πρακτική στη δική μου την εταιρεία. Με πήρε τηλέφωνο όμως μια κοπέλα που ήθελε να κάνει πρακτική. Λέει, είμαι από το πανεπιστήμιο αυτό. Δώστε μου ένα mail να σας στείλω το βιογραφικό μου και τα δικαιολογητικά και τους όρους της πρακτικής άσκησης.
Είπε έτσι, ε.
Ναι. Και τη έστειλα, παρόλο που δεν σκεφτόμουν να πάρω. Δηλαδή έλεγα, μπορεί να πάρω από Σεπτέμβριο. Και βρεθήκαμε και τώρα δουλεύει σε εμένα. Έκανε την πρακτική τελείως και τώρα δουλεύει σε εμένα.
Γιατί είναι αυτή η φράση που δεν ξέρω εάν ξέρει κάποιος να μας στείλει τη μετάφραση στα ελληνικά. Own it. Το ναι. Own it, ρε παιδί μου. Αυτή τώρα πήρε και το έκανε δικό της.
Έτσι.
Πώς να το πω, το έκανε δικό, είναι τελείωσε. Υπερασπίστηκε τον εαυτό της, ύψωσε ανάστημα, εδώ είμαι, εγώ είμαι αυτή και θέλω αυτό, τελείωσε. Έχει διαφοροποιηθεί, είναι η μόνη της και όλοι οι υπόλοιποι μαζί.
Ακριβώς. Και εδώ μιλάς με άτομα που λένε πρακτική, λες ωραία. Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τι όρους πρακτικής έχει το Αριστοτέλειο του Μακεδονίας. Στείλε μου ένα χαρτί, γράψε μου τα δικά σου, με δικά σου λόγια, τι σχέση με προποθέσεις, τι χρήματα, τη διάρκεια.
Έτσι,
και λέει, ναι, να μιλήσουμε με το πανεπιστήμιο. Αυτό να το ξέρεις και να του σου δώσει ένα χαρτί, να το γράψεις μόνη σου.
Ναι.
Ένα όμορφο χαρτί μαζί με το βιογραφικό σου και να λες, ορίστε, αυτή είναι η όρη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε εκεί και εκεί ως εταιρεία, αν θέλετε να δείτε τα λογιστικά θέματα ή οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να αναλαμβάνεις εσύ την ευθύνη να γίνει κάτι. Πώς είχε πει ο Καζαντζάκης, και αν δεν σωθεί ο κόσμος, εγώ θα φταίω.
Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα.
Own it, αυτό είναι, το αναλαμβάνω την ευθύνη.
Όταν ήταν στα Γκούλακ.
Τον έχουμε ξανααναφέρει στην εκπομπή αυτή, να ξέρετε, Ιάκωβος Μαρτίδης.
Και έλεγε ακριβώς όταν ήταν στα Γκούλακ, που αυτό τον έπιασε να χρημάτων των Γερμανών, ήταν στρατό δεγμαλώτων των Γερμανών, και όταν απελευθέρωσαν οι Ρώσοι, του στείλανε στα Γκούλακ γιατί είχε παραδοθεί. Οπότε και προσπαθούσε να σκεφτεί τι έκανα λάθος εγώ και βρέθηκα εδώ πέρα. Που η φανταστική είχε να κατηγορήσει το Χίτλερ και το Στάλιν. Δηλαδή,
ναι.
Όπως να το κάνεις, είναι μια καλή δικαιολογία. Άρα είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς, εγώ τι πρέπει να κάνω. Το να πούμε, η αγορά είναι δύσκολη και χρειάζεται βίσμα. Τελείωσε, το πες αυτό.
Ναι.
Και τι θα κάνεις. Άρα μην ψάχνεις για δουλειά.
Η πανδημία, έχει πανδημία, ναι. Μην ψάχνεις για δουλειά.
Έχει πανδημία.
Ξέρω δύο παιδιά. Εγώ, ναι. Δύο φίλες μου βρήκαν δουλειά μέσα στις δύο καραντίνες. Την πρώτη.
Αρχίσουνε.
Και τη δεύτερη.
Είναι Πάσχα, είναι καλοκαίρι.
Δεν υπάρχουν αυτά,
είναι
παιδιά.
Σεπτέμβριος,
δεν
ακόμα εταιρείες δεν ανοίξανε. Γιατί να στείλω βιογραφικό, γιατί
αυτά
να κοιτάξω.
Αυτά δεν υπάρχουν.
Όλα αυτά τα πράγματα.
Πάντα θα είναι εναντίον σου οι πιθανότητες.
Έτσι.
Πες.
Είναι περιπτώσεις δηλαδή, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. ακόμα και το να πάρεις το βιογραφικό σου και να πας σε μια εταιρεία που θα θέλεις να δουλέψεις και να αφήσεις το βιογραφικό σου να πεις γεια σας, όμορφα ντυμένος, όχι να παρακαλέσεις, να πεις γεια σας, θα θέλω να αφήσω ένα βιογραφικό hard copy, δώστε μου και ένα email να το στείλω και ηλεκτρονικά.
Πριν πάμε στην περίπτωση που κάποιος με κενό τον καλέσουν για συνέντευξη, πριν πάμε, γράφουμε σεμινάρια. Εάν είναι κάποιος λόγος υγείας, αυτό το γράφω ή το αφήνω κενό?
Το να γράψεις λόγος υγείας είναι πολύ προσωπικό δεδομένο για να το γράψεις και μπορεί να επηρεάσει περισσότερο. Γενικά, όπως ένας κανόνας, όπως σε όλες τις περιπτώσεις που στέλνουμε βιογραφικό, κοιτάζουμε πάρα πολύ να μην δίνουμε λαβές για να γίνουν διακρίσεις εις βάρος μας.
Ναι. Σωστό και αυτό.
Έτσι. Γιατί ένας λόγος υγείας μπορεί να σημαίνει ότι είναι κάτι το ξεπέρασα και δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρω.
Πιανού κιόλας επίσης δεν διευκρινίζεις.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ούτως ή άλλως. Δεν είναι παράλογο πλέον να υπάρχουν κενά στην αγορά εργασίας έχοντας περάσει από μια κρίση και όλα αυτά. Δεν είναι κάτι που χτυπάει. Δεν είναι όπως ήταν πριν 15 χρόνια που αν είχες κενό στην αγορά εργασίας, πολύ πιθανό να είσαι ένα τεμπέλης.
Αυτό θέλω να είναι το μήνυμα. Να μην είναι αποτρεπτικό. Γιατί είμαι σίγουρη ότι σε πολύ κόσμο είναι αποτρεπτικό. Δεν προσπαθεί καν. Γιατί σου λέει αυτά τα 5 χρόνια εγώ πώς να τα μπαλώσω και να τα δικαιολογήσω.
Έτσι. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, έχω δει στο LinkedIn που γράφουν 5 χρόνια που έλεγε stay at home mother.
Ναι.
Έχει σαν εργασιακή εμπειρία εκεί πέρα έτσι. Και δεν είναι κακό. Δηλαδή...
Και αν είναι εμπειρία αυτό τώρα.
Και αν είναι
και
εμπειρία.
Αν είναι.
Και αν είναι εμπειρία. Απλώς είπαμε είναι όλα τα άλλα μετά. Δηλαδή να μην υστερούμε πρώτα απ' όλα στα τεχνικά και δεύτερον στη διάθεση για δουλειά. Είναι αυτό, γι' αυτό που είπαμε, αν σε ρωτήσει κάποιος σε μια συνέντευξη, αν έχει παιδιά, ας πούμε. Ποιο φροντίζει τα παιδιά, πες είναι καλυμμένο. Μην το δώσει παραπάνω σημασία.
Αυτό. Οι άβολες ερωτήσεις. Θα κάνουμε και άλλη κουβέντα για τις άβολες. Ωστόσο, να πω και το άλλο. Δεν θα βοηθούσε πάρα πολύ, τώρα μου ήρθε αυτό. Στο συνοδευτικό, νομίζω, στις περιπτώσεις αυτές, να έγραφες πάλι αυτό το. Να αναλάβεις την ιδιοκτησία της κατάστασής σου. Ότι ξέρω ότι. Έχουν υπάρξει 5 χρόνια στα οποία εγώ δεν δούλευα για χύψη, δεν ξέρω εγώ, δεν το γράφεις εκεί. Ωστόσο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δουλέψω. Θα μετρούσε για μένα αυτό.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ και είναι και μια πραγματική. Και εδώ φτάνουμε σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, να δείξουμε και να το πιστεύουμε αυτό. Και να μην θεωρούμε ότι κάποιες δουλειές είναι κατώτερες των δυνατοτήτων μας όταν προσπαθούμε να μπούμε. Δηλαδή, κάπου είναι μια παραχώρηση που πρέπει να κάνουμε. Μπορεί αυτό να αφορά το οικονομικό, μπορεί να αφορά την απόσταση, μπορεί να αφορά το είδος εργασίας. Αλλά μην θεωρούμε ότι επειδή πριν 5 χρόνια είχαμε μια θέση εργασίας Χ,
ναι.
Τώρα πρέπει να έχουμε μια θέση παρόμοια, γιατί
ναι.
Και τα 5 χρόνια είναι πολύ καιρός. Και τα 3 χρόνια και τα 2 χρόνια μπορεί να είναι πολύ καιρός. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί. Πρώτα σημαντικό είναι να το πιστέψουμε. Αν το πιστέψουμε, θα δείξει συνέντευξη.
Ενώ
υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις που. Εντάξει, εμείς που είναι η δουλειά μας να κάνουμε συνεντεύξεις, βλέπουμε κόσμο και βλέπεις ότι δεν το πιστεύει, δηλαδή δεν το στηρίζει, το αισθάνεται ότι δεν του αρέσει αυτή η δουλειά.
Ναι,
και αυτό
και φαίνεται.
Θα βγαίνει πολύ εύκολα.
Φαίνεται.
Δηλαδή, όσο δεν μπορεί να το κρύψει αυτό το πράγμα. Για αυτή τη λογική, τι να κάνουμε και αυτή καλή δουλειά είναι. Κανένας δεν θέλει να πας στη δουλειά του επειδή είναι μια καλή δουλειά έτσι. Προφανώς δεν λέει κανείς ότι αν πας μια δουλειά θα πεις «Ουάω, ήταν το όνειρό μου να κάνω τηλεφωνική εξυπηρέτηση και επιτέλους το πέτυχα».
Ναι.
Αλλά να πεις «Εγώ σέβομαι, θα σεβαστώ κάθε ευκαιρία που θα μου δοθεί, θα είμαι επαγγελματίας». Και μετά παράλληλα κοίταζε και πώς θα εξελιχθείς ή πώς θα πας και σε μια άλλη δουλειά.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μπεις μέσα και να μην δείχνεις, να μην έχεις έναν αέρα συνέντευξη ότι εντάξει, ας κάνω τη χάρη να έρθω και εδώ πέρα και σε εσάς.
Θέλω να σκεφτείς όμως ένα παράδειγμα που τελικά έχεις πάρει τηλέφωνο για συνέντευξη κάποιον με κενό. Θυμάσαι?
Ναι, υπήρχε μια περίπτωση που έψαχνα ένα άτομο με γερμανικά.
Ναι.
Είχα δει σε ένα career fair που είχαμε κάνει. Είχε διοργανώσει το Skywalker για άτομα άνω των 40.
Okay.
Ήταν ένα άτομο εκεί, μια κυρία. Απήχε 3-4 χρόνια, είχε γεννηθεί στη Γερμανία, τα γερμανικά της ήταν άψογα. Και την πήρα τηλέφωνο και της λέω: «Κοιτάξτε, έχω μια θέση για ένα πελάτη μου, είναι δουλειά γραφείου, δίνει 650 ευρώ καθαρά, τόσο έδινε η θέση. Η συγκεκριμένη δεν είχε και εμπειρία ιδιαίτερη σαν υπάλληλος γραφείου μεγάλη, είχε κάνει δουλέψει και σε άλλα αντικείμενα άσχετα με τη θέση. Πού είναι?» μου λέει η εταιρεία. Λέω: «Εκεί». Μου λέει: «Είναι πολύ μακριά, πρέπει να παίρνω 2 λεωφορεία για να πάω εκεί».
Ναι.
Και λέμε τώρα ότι εγώ προφανώς. Γιατί λέει, μπορεί να λέει ότι είναι 2 λεωφορεία να παίρνουν κούραση, μπορεί να αργώ να κάνουν. Τι να κάνουμε όμως, η δουλειά αυτή θα είναι. Μακάρι να βρει και η γυναίκα δουλειά άλλη.
Τώρα αυτό είναι άλλο. Θέλω να πω: «Και ρε παιδί μου, το έκρινε ότι δεν τις κάνει». Που να έχεις κάνει όμως συνέντευξη με κενό.
Έχω κάνει μια άλλη περίπτωση, μια κυρία που δούλευε σε φαρμακευτική. που έκλεισε το υποκατάστημα εδώ και την έστειλα και στον πελάτη. Δηλαδή,
okay. Σε έδωσα και την, τι είπε αυτή, πώς το, τη ρώτησες φαντάζομαι, το ρωτάνε.
Ναι, ναι, είχε ένα κενό.
Εμένα το έχουν ρωτήσει, θέλω να πω.
Τρία χρόνια και μάλιστα ρώτησα τι έγινε αυτά τα τρία χρόνια. Μου λέει έκλεισε η εταιρεία και επειδή είχα και το, την κόρη μου στην εφηβεία και είχε κάποια θέματα.
Okay.
Προετοιμασίες, μάλλον για τη σχόλη δεν είχε θέματα το κορίτσι,
ναι,
για το,
ναι,
πανεπιστήμιο κτλ. Θεώρησα καλό να μείνω να τη στηρίξω και να κάνω έτσι. Αλλά όταν τη είπα θέση εργασία, που ήταν στην άλλη πλευρά της πόλης, πολύ ευχαρίστως με ενδιαφέρει και να στείλετε το βιογραφικό μου στον πελάτη σας και εννοείται δεν έχω θέμα και με το οικονομικό και τώρα μπορώ και να δουλέψω και πολλές ώρες και αν χρειαστεί και τα λοιπά. Βέβαια νομίζω ότι τελικά ο πελάτης δεν πήρε άτομο γενικώς, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Δηλαδή δεν είχε θέμα με την ηλικία και μια μεγάλη διαφορά που έχει το να συνεργάζεσαι με μια εταιρεία επιλογής προσωπικού και με το να επικοινωνείς απευθείας με την εταιρεία είναι ότι εμείς στις εταιρείες επιλογής προσωπικού έχουμε και μια δυνατότητα να πούμε στον πελάτη εσύ είναι καλό άτομο αυτό, δες το.
Ναι.
Ενώ συνήθως το HR το εσωτερικό, αν υπάρχει τέτοιο τμήμα, πολλές φορές είναι πολύ πιο κολλημένο στις διαδικασίες και στις προδιαγραφές εταιρείας και δύσκολα θα πάρει μια απόφαση τέτοια.
Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα α, και είτε υπάρχει κενό είτε δεν υπάρχει κενό, είναι θέμα πιθανοτήτων πολλές φορές να σε καλέσουν για συνέντευξη.
Όχι όμως με την στατιστική έννοια, όσο με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφοι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Αν υποθέσουμε ότι έχεις όμως μια δεξιότητα, μιλάς μια περίεργη γλώσσα, ας πούμε. Που είναι μια...
Και τα γερμανικά ακόμα.
Τα
δεν
γερμανικά,
είναι το συνηθισμένο.
Ναι, δεν είναι το πιο συνηθισμένο,
ναι.
Ναι, αλλά αν μιλάς, ας πούμε, Ολλανδικά, για παράδειγμα, και είναι μια εταιρεία που κάνει εξαγωγές στην Ολλανδία.
Θα σε πάρουν.
Έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια, εκεί πρέπει να πεις ποιες εταιρείες να πας στο επιμελητήριο, να πας στην πρεσβεία και να πεις ποιες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν συναλλαγές με την Ολλανδία.
Όμως, έτσι και σε καλέσουν τελικά για συνέντευξη. Εγώ έχω να πω, παιδιά, ότι κάντε το δικό σας. Own it. Δηλαδή, εγώ έχω πει γιατί είχα επεισόδια κατάθλιψης. Αλλά τώρα είμαι μια χαρά και θέλω να δουλέψω. Γιατί θέλω να πω ότι και άνθρωποι είμαστε.
Mm-hmm. Ναι, τώρα...
Γίνονται ανατροπές στη ζωή. Θέλω να πω ότι οι όριμοι άνθρωποι καταλαβαίνουνε.
Ναι, ή τουλάχιστον θα πρέπει να καταλάβουν. Εγώ θα το κρατούσα και θα έλεγα ότι είχα κάποια θέματα υγείας τα οποία τα έχω ξεπεράσει και είμαι 100% διαθέσιμο τώρα για δουλειά και για παραπάνω και για ό,τι χρειαστεί.
Ναι, 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 ναι. Ή μεγάλωνα τα παιδιά μου.
Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι θέμα. Έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω ότι δεν θα πούμε ψέματα. Μπορεί να μην χρειαστεί να πούμε όλη την αλήθεια. Πάντοτε εδώ παίζουμε τις πιθανότητες και την προκατάληψη του καθενός. Δηλαδή μπορεί να πέσει κάποιον και να πει αυτός ότι. Αφού είχε θέματα υγείας, μπορεί να μην μπορεί να δουλέψει.
Καλά, ναι, σίγουρα, αυτό σίγουρα. Αυτό τώρα δεν μπορούμε.
Αλλά προφανώς τώρα δεν πάμε να πέσουμε στην ακραία περίπτωση.
Ναι.
Σίγουρα όμως να δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει η θέση εργασίας.
Ναι, ναι, αυτό.
Και να είμαστε όπως είμαι προετοιμασμένοι. Τι βλέπω πολλές φορές, αυτό το να είμαι παρατημένος φαίνεται πάρα πολύ στις συνεντεύξεις.
Πώς φαίνεται.
Βγαίνεις. Ένα θέμα είναι το ντύσιμο.
Ναι.
Αυτό που το λέμε στα παιδιά πραγματικά, λέω, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να το λέμε και στους πιο έμπειρους. Που λέμε ότι όταν πας τα παιδιά, λέμε σε μέρες καριέρας στο πανεπιστήμιο, πήγαινε σαν να πηγαίνεις για δουλειά. Όχι, εντάξει, κουστούμι και γραβάτα, αλλά μην πας με το τρίπιο, το τζιν και την μπλούζα,
ναι,
των Μέγκατεφ στη συνέντευξη. Πήγαινε, βάλε ένα πουκαμισάκι και ένα παντελόνι να πας συνέντευξη. Σε ημέρες καριέρας που έχουν κάνει για μεγαλύτερους ή που έχει συνεντεύξεις, λέω ότι έρχονται με το φανελάκι, με τη βερμούδα, με αυτό και θεωρούν ότι είναι κάτι εντελώς άσχετο. Που η εμφάνιση δεν είναι άσχετη με αυτό που είμαστε. Δηλαδή υπάρχει λόγος που δίνομαστε όπως δίνομαστε. Απλώς η συνέντευξη είναι μια στολή εργασίας. Δεν έχει να κάνει με το τι μου αρέσει εμένα να φοράω.
Και έχει να κάνει και με το αντικείμενο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα δουλεύεις στη διαφήμιση, είναι λίγο πιο
στη
τα πράγματα.
Να πας και να σου πει γιατί
αυτό,
δεν
είναι
σχολαρή και στην ίδια.
Ναι.
Χωρίς τα τουάστες, να γίνεις μάγειρας χωρίς τα τουάστες, πώς το σκέφτηκες αυτό.
Αλλά αν πας, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία πιο corporate, θα και τα πράγματα είναι λίγο πιο αυστηρά.
Αλλά ποτέ κανείς δεν είπε, ρε εσύ ήρθε εδώ πέρα με το πουκάμισο και αυτό και δεν έβαλε ένα αμάνικο να φαίνεται το τατουάζ. Ποτέ δεν το είπε. Ενώ αν πας κάπου που δεν πρέπει, και ιδίως θα πας σε μέρες καριέρας που έχεις πολλές διαφορετικές εταιρείες, δεν πας σε μια εταιρεία, αυτά τα πράγματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Ναι. Και εκεί κολλάει η αυτογνωσία που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή όμως.
Ναι, είναι θέμα αυτογνωσίας και θέμα πώς αντιλαμβάνεται κανείς τον επαγγελματισμό.
Κάτι άλλο σου έρχεται να πούμε για τους ανθρώπους αυτούς που ψάχνουν δουλειά μετά από πάρα πολύ καιρό. Να προσέξουν, να προσθέσουν, να σημειώσουν, να αλλάξουν. Εγώ νομίζω απλά, παιδιά, να το πιστέψετε ότι ακόμα και εσείς σας αξίζει και θα βρείτε μία θέση εργασίας. Και γιατί όχι. Δηλαδή, είναι, γιατί να μην γίνει. Μια χαρά θα γίνει. Πάρα πολλά, πάρα πολλά περιστατικά comeback υπάρχουν. Πάρα πολλά.
Ναι, και να σκεφτεί κανείς πώς έχει φτάσει και που έχει φτάσει. Να μην ξεχνάμε ότι δηλαδή, δεν είμαστε άχρηστοι. Κάποτε είχαμε μια δουλειά. Για κάποιους λόγους δεν είμαστε τώρα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε άχρηστοι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει προοπτική για μας.
Ναι, ναι, ναι.
Και να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακόμα και αν κάνουμε μικρά βήματα. Και είναι σημαντικό αυτό.
Αν έχω δουλέψει εθελοντισμό, τάιζα σε φιλοζωικές σκυλάκια, το βάζω.
Φυσικά. Φυσικά. Όλα αυτά μετράνε και σαν δραστηριότητα και σαν ο εθελοντισμός μετράει.
Ναι.
Σίγουρα. Αρκεί να μην είναι κάτι που είναι πολύ αφιλεγόμενο. Δηλαδή, αν ήμουν στο σύλλογο κυνηγών, ας πούμε.
Σωστό και αυτό.
Να μην το βάλω.
Ναι, ναι, ναι. Όχι,
αν ήμουν σε ένα πολιτικό κόμμα ή σε μια πολύ, πολύ βαριά θρησκευτική οργάνωση.
Να μην το βάλω.
Να προσέξω αυτό.
Ναι, συμφωνώ.
Τώρα, αν πεις, ας πούμε, ότι ήμουνα και σκούπιζα το κοινόβιο του μέγα αρχιτέκτονα του διαλογισμού και.
Τζον Καπατζίν και Αντεβάλτο. Τώρα δεν πειράζει, θα κάνουμε μία.
Οπότε, ό,τι έχουμε κάνει είναι προς σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό είναι σημαντικό, απ' την άλλη, όταν δεν δουλεύουμε, να κάνουμε πράγματα. Όσο μπορούμε. Μπορεί να είναι ο εθελοντισμός, αυτό είναι καλό και για μας. Και για να φρεσκάνουμε και τις γνώσεις μας, αλλά και να κάνουμε και πράγματα παράλληλα. Αυτό που είπαμε για τα σεμινάρια και ο εθελοντισμός βοηθάει.
Έχω δει εγώ σε βιογραφικό, στην Ισπανία όταν ήμουνα, εκτεταμένο traveling, εκτεταμένο ταξίδεψα εκτεταμένα στην Νότιο Αμερική. Επί ένα χρόνο, ξέρω εγώ, ή και το sabbatical μπορεί να είναι, ναι. Στην περίοδο που δεν δούλευα. Άμα βάλω sabbatical, στην Ελλάδα παίζει αυτό?
Στην Ελλάδα δεν το καταλάβουν οι μισοί.
Okay.
Έτσι αυτό.
Ας πούμε τι είναι sabbatical, γιατί μπορεί κάποιοι να μην
καταλάβουν. Είναι μια άδεια που παίρνεις, ένα κενό, ένα διάλειμμα που κάνεις από τη δουλειά σου για να ασχοληθείς με κάποια πράγματα άλλα ή πας για να.
Να πας ένα άσραμ στην Ινδία, ναι, ας πούμε, ναι. Να ταξιδέψεις, ξέρω εγώ, στη Λατινική Αμερική
κτλ. Να δεις τα πράγματα από μια απόσταση.
Αυτό.
Εντάξει, στην Ελλάδα.
Που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στο εξωτερικό.
Ναι. Στην Ελλάδα, με συνθήκες εργασίας αυτές, θα χτυπούσε ίσως και λίγο άσχημα το να πεις ότι εγώ ήθελα να σκεφτώ για τον εαυτό μου και πήρα μια άδεια.
Ναι.
Και έφυγα από τη δουλειά μου, έτσι ήθελα να σκεφτώ. Όπως γενικότερα, το να αφήσει μια εταιρεία χωρίς να έχει βρει μια άλλη δουλειά, να παραιτηθεί, είναι ένα θέμα. Βέβαια. Ξέρουμε και τις εταιρείες που είναι εργασιακά κάτεργα, οπότε για κάποιες εταιρείες δεν μας φαίνεται και περίεργο. Λέμε πώς άντεξε και τόσο καιρό και δεν παρετήθηκε.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ό,τι μπορείς να έχεις κάνει που να είναι ένα συν, βέβαια, ιδανικά για παράδειγμα τώρα, αν κάποιος έλεγε: εγώ ταξίδεψα να πάω στη Λατινική Αμερική, θα τον ήθελα πάρα πολύ να πάει να χτυπήσει μια θέση πωλήσεων. Και ας μην είχε κάτι τέτοιο, αφού δεν φοβάσαι τα ταξίδια, ισορρόπησε τα ταξίδια.
Και έχεις μιλήσει σε ένα σωρό κουλτούρες.
Μπράβο, δηλαδή. Σκέψου και κάτι που να είναι πέρα από τα συνηθισμένα που έχεις στο μυαλό σου.
Έξω από το κουτί.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Αξιοποίησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχεις δουλέψει και έχεις φρόντιζες τους γονείς σου. Εγώ θα ήθελα ένα βιογραφικό, ας πούμε, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Ακόμα και να είσαι στο γραφείο, στη ρεσεψιόν. Δεν λέω να είσαι αυτό που θέλει τεχνικές γνώσεις. Αλλά να δείξω ότι εγώ αυτό το πράγμα το έχω κάνει. Δηλαδή, έχω μια εικόνα. Δηλαδή, καταλαβαίνω πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος που είναι ηλικιωμένος και αισθάνεται αβοήθητος.
Ναι.
Δηλαδή, πρώτα εκεί θα έστελνα εγώ. Και ψάχνουν, δεν ψάχνουν κόσμο. Και μάλλον να σου πω, θα πήγαινα εκεί με το γραφικό στο χέρι και θα έλεγα να σας τα στείλω και με ένα email.
Και με ένα email. Αν το δώσω κιόλας και να το στείλω κιόλας.
Και αν τους πεις, γιατί είδα πως είναι ένας άνθρωπος όταν το βοηθάς και ότι ο καθένας κάνει ένα κομμάτι που είναι μέλος μιας αλυσίδας που βοηθάει, ας πούμε, ανθρώπους. Ας είσαι στη ρεσεψιόν, ας είσαι στο. Δεν ξέρω, ως οδηγός. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό κάτι. Και
ναι.
Να ξέρουμε ότι πολλές δουλειές μπορεί να τις είχαμε πριν 5 χρόνια, απλώς να μην υπάρχουν τώρα, έτσι. Ή να μην υπάρχουν σε αυτή τη μορφή.
Ναι.
Ένα κομμάτι μεγάλο, ας πούμε, των δουλειών, των εργασιών που ήταν data entry, ας πούμε, πλέον δεν υπάρχουν. Δηλαδή, κάπου σε ένα λογιστήριο μπορεί να κάνει 10 εκατομμύρια τζίρο και να έχει 5 άτομα, και τώρα με 50 εκατομμύρια τζίρο να έχει 3 άτομα.
Ναι.
Γιατί υπάρχει μεγαλύτερος αυτοματισμός.
Ναι. Βλέπεις αλλαγές να αναδύονται καινούργια επαγγέλματα? Ρητορική ερώτηση είναι, θα μου πεις.
Σίγουρα και πάντα έτσι ήταν. Δηλαδή, πάντα υπήρχαν καινούργια επαγγέλματα. Αυτοί που έλεγαν ότι όταν, ας πούμε, βγήκαν οι υπολογιστές δεν θα έχουμε πολλές γραμματείς. Όντως, οι γραμματείς μειώθηκαν με τη λογική ότι έχω κάποιον να μου γράφει μια επιστολή που έχει μια ειδική δεξιότητα. Ο καθένας τα κάνει, ναι. Τα κάνουν μόνα τους.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερες θέσεις εργασίας. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις εργασίας. Γι' αυτό που λέμε και στα ποντιακά reskilling, να μάθω καινούργιες δεξιότητες για να μπορώ να.
Έτσι.
Είναι αγγλικά, αλλά είναι και θα μπορούσε να είναι και ποντιακό.
Εγώ.
Ακούγεται.
Ωραία, ακούστηκε. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι παιδιά, μην τα παρατάτε. άνθρωποι είμαστε και η πραγματικότητα μας ξεπερνάει τις περισσότερες φορές και μπορεί να βρεθούμε εκτός και για πολύ καιρό. Οπότε και το comeback πολλές φορές είναι πιο δυνατό από την πρώτη φορά. Ψάξτε, θέλει δουλειά, αλλά το να ψάχνεις δουλειά δεν είναι εύκολο για κανέναν.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ έρευνα, θέλει καλή έρευνα.
Θέλει καλή έρευνα και σε κάποιο βαθμό ίσως θέλει να δεις ποιες θέσεις είναι που σνομπάρουν οι άλλοι και να πας να κυνηγείς αυτές. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι απαραίτητο επειδή βρήκα μια δουλειά να μείνω 5 χρόνια. Δηλαδή μπορώ να πάω σε μια δουλειά που να μην μου αρέσει και να μου αρέσει τελικά.
Ναι.
Ή ακόμα και αν δεν μου αρέσει, πρώτα απ' όλα να έχω ένα εισόδημα, να είμαι στην αγορά εργασίας για να μπορέσω μετά να βρω μια καλύτερη δουλειά. Δηλαδή να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι πλέον θα αλλάζουμε δουλειές και κλάδους και αντικείμενα, θα κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν θα υπάρχει, πιστεύω σύντομα ας πούμε, δεν θα υπάρχει άνθρωπος που να τελειώσει σε έναν κλάδο και να δουλέψει όλη τη ζωή του,
ναι,
σε αυτό.
Ναι, ναι.
Θα αλλάξει, θα πάει σε άλλη εταιρεία, θα κάνει ένα άλλο αντικείμενο,
ναι,
θα πάει στις
ναι.
πωλήσεις, θα πάει.
Και είναι και καλύτερο.
Και είναι πολύ καλύτερο. Και αυτό σου δίνει την ευκαιρία να προσαρμόσεις και τη δουλειά στον τρόπο ζωής σου. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να θέλει
ναι,
κάποια
ναι,
στιγμή
ναι.
να πει κάποιος ότι εγώ τώρα που δεν έχω πια μεγάλο στα παιδιά μου, θέλω να πάω να δουλέψω σε μια άλλη πόλη, να ζήσω σε μια άλλη πόλη, να δω κάτι άλλο.
Και τώρα νομίζω αυτό θα το δούμε με τη δουλειά από το σπίτι, θα το δούμε πάρα πολύ αυτό.
Ναι.
Πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλο gentrification, πώς λέγεται αυτό. Θα φύγουν οι άνθρωποι από τις πόλεις και επειδή ο άλλος θα σου πει η εταιρεία σου, εμείς δεν θα γυρίσουμε στο συμβατικό τρόπο, θα δουλεύουμε από το σπίτι. Ο άλλος θα πει, γιατί να μείνω, τι να πω, στην Κύπρο ας πούμε, γιατί να μείνω στην Καβάλα.
Να μην γυρίσω στο χωριό μου και να δουλεύω από εκεί. Και γι' αυτό πάμε, αυτό που λέγαμε είναι σημαντικό, τις δεξιότητες ψηφιακές. Να κάνω. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί φορείς που δίνουν δυνατότητα δωρεάν να κάνεις πράγματα να μάθεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, τώρα ένας άνθρωπος που είναι 50-55 χρονών, ναι, μπορεί να υστερεί στο κομμάτι των υπολογιστών, αλλά αυτό που θα πρέπει να χαίρεται αν υστερεί, γιατί είναι κάτι που μπορεί να το διορθώσει.
Ναι.
Και μετά να προσεγγίσει διαφορετικά την αγορά εργασίας. Να έχει το ECDL του, να έχει τα αγγλικά του, να έχει αυτό που πρέπει.
Πάντως, να ψάξετε. Αυτοί που απέχετε από την αγορά και προβληματίζεστε για το αν θα φανείτε ανεπαρκής. Το κάνουμε μαζί με το φόβο μας. Αυτό έχω να πω τελειώνοντας εγώ.
Έτσι, πρέπει να μπορείς να το κάνεις φοβισμένος. Έτσι, νομίζω ο Μπιγιονσέ το είχε πει αυτό. Που λέει να το κάνεις. Εγώ το έχω ακούσει μάλλον από.
Με το φόβο της. Ναι.
Ναι, με το φόβο.
Ναι, ναι,
δηλαδή,
ναι.
Και όντες φοβισμένοι.
Να το κάνεις.
Να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και να θυμόμαστε ότι όλα αυτά που λένε οι άλλοι και πολλές φορές το μυαλό μας είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος. Το μυαλό μας είναι έτσι, έχει εξελιχθεί ο εγκέφαλός μας να μας προστατεύει.
Ναι,
αν το δώσουμε
ναι, ναι.
εμείς το ένα για να φοβηθεί, θα το προπεσιάσει επί το 100. Άρα μην νομίζουμε και μην νομίζουμε ότι ξέρουμε τόσο καλά την αγορά εργασίας, ότι δεν υπάρχουν δουλειές, ότι παντού θέλει βίσμα. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν προφανώς και κακοί εργοδότες και εργοδότες που κάνουν διακρίσεις και έχουν προκαταλήψεις. Δεν είναι όμως όλοι έτσι.
Ναι,
θα έλεγα
ναι, ναι.
δεν είναι η πλειοψηφία έτσι. Και είναι πολύ εύκολο να κατηγορούμε τους άλλους από το να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ας κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και μετά να έχουμε μια εικόνα. Να πούμε, πήγα σε συνεντεύξεις, έστειλα το βιογραφικό μου εκεί, το καλό βιογραφικό μου, προετοιμάστηκα και μετά.
Και μετά να απελπιστώ, να περάσουν και 2 χρόνια έτσι που τα έχω κάνει όλα αυτά και μετά.
Και ακριβώς. Και το να ακούσουμε το Μίτσο τον περιπτερά που λέει δεν υπάρχουν δουλειές και θέλει βίσμα, δεν θα μας βοηθήσει. Μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας που δεν βρίσκουμε δουλειά, αλλά μας αποπροσανατολίζει. Είναι
έτσι
σημαντικό
είναι.
Να έχουμε εστίαση στον στόχο και να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και πού μπορούμε.
Λοιπόν, Θόδωρος Παναγιωτόπουλος, για ακόμα μια φορά, Human Values, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά και ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.